Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم بعد فنسق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوانا في الله Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bin imasil wa bi'aulillah. Kembali kita lanjutkan rangkaian dari kegiatan ta'lim rutin kita. Kita melanjutkan membaca syarah Masailul Jahiliyah. Kita berpindah kepada poin berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ta'abuduhum ta'abuduhum Allah bis-safir wa tisiq. Peribadahan mereka kepada Allah, yakni orang-orang jahiliyah pada masa dahulu, ibadah mereka kepada Allah dengan bersiul dan bertepuk tangan. Itu sebagai bentuk ibadah yang mereka mendekatkan diri kepada Allah dan mereka lakukan di sekitar Ka'bah. Ibadah mereka kepada Allah di sekitar Ka'bah dengan bersiul dan bertepuk tangan. Al-mas'alah al-hadiyah wal-ashrun ta'abuduhum bil-muka'i wa tasdiyah. Peribadatan yang mereka lakukan dengan bersiul dan bertepuk tangan. Syarhu kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala min mazailil jahiliyah, diantara perilaku jahiliyah. Allati khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'abbuduhum, bentuk peribadatan mereka, ay taqarrubuhum, yakni mereka melakukan upaya mendekatkan diri ilallahi kepada Allah bil muka'i wa tasdiyah, yaitu dengan ritual bersiul dan bertepuk tangan. Mungkin bagi kita mendengar seperti ini aneh, kok bisa ibadah dengan bersiul, ibadah dengan tepuk tangan? Itulah ketika mereka berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tata cara yang tidak bersumber dari ajaran Allah dan Rasulnya. Maka ini disinggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung di dalam Al-Quran. Bisa dibaca dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-35. Allah dalam firman-Nya menyatakan wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Dan tidaklah salat mereka di sekitar Baitullah Ka'bah melainkan dengan bersiul dan bertepuk tangan. Itu sebagai bentuk praktek pelaksanaan ibadah di sisi Ka'bah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melanjutkan, fadzuqul azab bima kuntum takfurun, maka rasakan oleh kalian azab dengan sebab apa yang kalian telah berlaku kufur. Dinyatakan oleh Allah SWT ada dengan sebab itu ditimpakan azab dan dinyatakan sebagai bentuk kekufuran. Jadi kata Syekh, maka taqarrubul musyrikin ilallahi indal ka'bah, tidaklah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin upaya mendekatkan diri mereka kepada Allah di sisi Ka'bah al-musyarrafah yang dimuliakan, illa melainkan muka'a wa tasbiyah, bentuknya adalah bersiul dan bertepuk tangan. Ya, ini dilakukan dalam keadaan mereka merasa itu adalah bentuk amalan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Karena Baitullah Ka'bah, demikian pula tanah suci Mekah, dari semenjak dahulu memang dimuliakan. Orang-orang jahiliyah ketika berada di tanah suci Mekah, mereka sudah semenjak dahulu menaruh hormat. Sampai-sampai ketika ada dari kalangan mereka yang bertemu dengan musuhnya pas berdepatan tempatnya di area tanah suci, itu mereka akan menahan diri. Disebutkan ada seorang anak yang bertemu dengan pembunuh ayahnya, maka dibiarkan selama masih berada di area tanah suci Mekah. Kemudian ketika sudah keluar area tanah suci, maka baru diambil tindakan apa yang mau dilakukan. Jadi mereka menghormati Baitullah, menghormati tanah suci Mekah. Cuma mereka di dalam upaya-upaya penghormatannya tidak kembali kepada ajaran Allah versi mereka sendiri, yang dibangun di atas kejahilan, namanya juga era jahiliyah. Jadi mereka mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang musyrikin, di sisi Baitullah Ka'bah yang dimuliakan, tapi dengan ibadah yang prakteknya adalah bersiul dan bertepuk tangan. Wal muka'u huwa as-safir, ya bersiul, wa tasdiyah ya at-tasfiq bil aidi wal akufi, bertepuk tangan. Nah, dua telapak tangan dipukulkan, saling berpukulan, itu namanya tasfiq. Jadi ini adalah ritual ibadah mereka. Ya'maluna hadza 'inda al-bait, mereka lakukan ini di sisi al-bait, yani Baitullah Ka'bah. Wa yasmunahu shalah, mereka sebut ini adalah ibadah salat. Makanya segala sesuatu harus merujuk kepada syariat. Seperti sholat. Sholat itu apa? Merujuklah kepada pelaksanaan yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ada prakteknya. Dimulai dengan takbiratul ihram. Ya, diawali dengan bersuci. Kemudian dimulai dengan menghadap kiblat, takbiratul ihram, sampai ditutup dengan salam. Ya, sebagai bentuk ibadah kepada Allah yang diniati secara ikhlas. Prakteknya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Nah, praktek-praktek ibadah kembalinya semua kepada apa yang diajarkan, yang datang ya bimbingannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dikembalikan kepada tata cara yang muncul dari ide masing-masingnya. Apakah itu berdasarkan mimpi ataukah itu berdasarkan ya inisiatif, apalagi di sebagian tempat muncul ajaran-ajaran dibangun yang dikembalikan kepada versi pendirinya ya. Misal begini, ada orang mendefinisikan Islam. Islam itu katanya I-nya Isya, S-nya Subuh, L-nya Luhur. Orang Jawa itu Zuhur jadi Luhur, A-nya Asar, M-nya Maghrib, Islam. Nah kemudian diterangkan bahwa Islam itu pelaksanaannya 5 waktu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Di situ ada salat. Salat itu apa? Salat itu adalah doa. Doa itu apa? Doa itu adalah zikir. Zikir itu apa? Zikir itu adalah ingat. Dalam bahasa Jawa namanya eling. Nah, akhirnya ketika seorang sudah bisa eling, bisa ingat 5 waktu dalam sehari, di waktu subuh atau di waktu isya, di waktu subuh, di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib, ini sudah memenuhi apa yang disebut di situ Islam. Ada orang seperti ini. Jadi kalau sudah ingat berarti sudah zikir. Sudah zikir berarti sudah doa. Sudah doa berarti sudah sholat. Nggak perlu sholat dalam pelaksanaannya di situ ada takbiratul ihram, harus 2 rakaat, harus enggak seperti itu. Nah, mereka definisi membuat definisi tersendiri. Yang ini muncul dari ajaran pendirinya yang membuat rumusan sendiri. Nah, banyak kelompok-kelompok membuat rumusan-rumusan seperti ini. Seperti zikir, dibikinlah zikir sendiri. Ya, asal hukumnya zikir itu ada perintahnya. Tapi kemudian lafaz zikirnya dibikin sendiri, tata caranya dibikin sendiri. Nah, sama orang-orang jahiliyah dahulu, mereka berinisiatif untuk ibadah kepada Allah dengan cara yang mereka tentukan sendiri. Ya'maluna hadha 'inda al-bait, mereka kerjakan ini di sisi Al-Ka'bah, wa yasmunahu shalah. Dan mereka namanya ini sebagai ibadah salat. Jadi katanya salat. Yataqarrabuna biha ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan itu dalam upaya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika mimma zayyanahu lahum syayatinul insi wal jin. Dan itu adalah hasil tipu daya yang digambarkan sebagai sebuah kebaikan dan keindahan kepada mereka oleh para setan dari kalangan manusia, juga dari kalangan jin. Nah, mendapatkan wangsit untuk melakukan ritual. Ya, dinisbatkan kepada ajaran itu sebagai bentuk ibadah, disebutnya istilah dengan sholat, atau disilahkan itu bagian dari ajaran agama Islam. Padahal ketika dirujuk kepada sumbernya Islam tidak ada. Insyaallah. Ta'lim sambil ngopi, tapi sendirian. Insyaallah ini luar biasa. Jazakumullah khair. Li'anna al-ibadah, karena sesungguhnya ibadah itu la takunu, tidak akan terwujud illa, kecuali bima, dengan apa yang syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu tidak akan terwujud, tidak akan teranggap, tidak akan masuk kategori ketika tidak dikerjakan dengan berdasarkan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang pertama, kita harus memahami ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintah untuk beribadah ketika diciptakan oleh Allah hidup di muka bumi, itu untuk menjalankan perintah ibadah. Itu satu. Tapi jangan lepas bahwa ibadah yang Allah perintahkan itu ada tata caranya. Allah turunkan bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah. Bukan kemudian diperintah ibadah, sudah. Pelaksanaannya terserah. Tidak seperti itu. Makanya di sana ada, di dalam mewujudkan ibadah, diikat dengan yang pertama, pelaksanaannya itu karena Allah, yang kemudian dikenal dengan ikhlas. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dia kerjakan sebagai perwujudan dalam pelaksanaan perintah Allah. Murni ikhlas karena Allah. Tata caranya, teknisnya, itu mengikuti apa? Bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, yang kemudian disebut dengan apa? Mutaba'ah. Jadi itu harus terpenuhi. Kalau hanya menjalankan ibadah saja, prakteknya masing-masing, enggak akan menjadi sebuah ibadah. Tidak masuk kategori ibadah. Makanya di sini ditegaskan, ya, ditegaskan di anna al-ibadah la takunu illa bima syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya ibadah, yang itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan ternilai, tidak akan teranggap sebagai ibadah, melainkan jika sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia tauqifiyah, maka ibadah itu adalah perkara yang sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu berhenti kepada apa yang datang di situ petunjuknya. Salat yang wajib 5 kali dalam sehari, semalam. Kemudian perintahnya maghrib dikerjakan dalam waktu tertentu dengan rakaat tertentu. Ya sudah, berhenti sampai di situ. Jangan kemudian merasa saya masih mampu. Kok cuma 3, 4, 5 saya masih mampu. Lebih baik, karena semakin banyak doanya, semakin banyak sujudnya, semakin banyak rukuknya. Jadi maghrib saya kerjakan 5 supaya lebih bagus. Enggak bisa. Tidak akan menjadi lebih baik ketika keluar dari pedoman yang sudah ditetapkan. Makanya disebut dengan tauqifiyah. Menjadi patokan untuk menjalankan yang namanya ibadah, berhenti di mana titik syariat itu menentukan, maka ikuti di situ. Jangan melebihi, jangan mengurangi. Sudah, laksanakan sesuai dengan petunjuknya. Itu namanya tauqifiyah. Wal insanu, maka manusia itu la yuhdisu, tidak boleh mengada-adakan syai'an, sesuatu apapun, min indi nafsihi, dari ide pribadinya sendiri, untuk membuat suatu ibadah, untuk melaksanakan suatu ibadah. Ya, kemudian mikir, dapat ide, saya mau kerjakan inilah. Tak boleh seperti ini. Tidak bisa. Meskipun dia ikhlas, meskipun dia khusyuk, tapi kalau dia sumber dari praktek yang dia lakukan tidak ada dari bimbingan syariat, itu murni dari inisiatif dan modifikasi, inovasi pribadi, tidak akan menjadi sebuah ibadah yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika dia berani meletakkan itu sebagai bagian dari syariat yang ada di dalam Islam, bukan hanya tidak diterima, tapi dia berdosa. Karena mengambil posisi menandingi Allah, menandingi Rasul dalam hal menetapkan syariat, dalam hal menentukan adanya praktek sebuah ibadah. Jadi enggak sembarangan. Amin. Ayatalaqahu min ghairihi, atau dia mengambil tata cara ibadah dari yang lainnya, dari orang lain. Mimma lam yashra'ahu Allah, dalam perkara yang tidak ada di situ ajaran syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Yata'abbadu bihi ila Allah, kemudian dikerjakan sebagai bentuk peribadatan kepada Allah. Wa huwa laisa lahu aslun fi syar'i, sementara dalam keadaan tidak ada sumber asalnya dari syariat. Nah, tidak boleh. Maka paling mudah di dalam menjalankan ajaran Islam itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena meletakkan segala apa yang dijalani kepada sumber yang telah datang. Sehingga tidak perlu pusing-pusing. Tidak perlu repot-repot untuk mengarang, untuk membuat inovasi. Tidak perlu. Tinggal membaca apa yang sudah diterangkan oleh para ulama. Karena mereka yang bisa menjelaskan tentang apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang dimaksud dalam satu lafaz hadis, mereka para ulama. Kita tinggal baca, kita paham, kita kerjakan. Sudah. Sementara orang-orang yang mereka justru semakin repot ketika menambah atau melewati, melampaui, melebihi, atau bahkan mengada-adakan yang tidak ada. Tapi mereka berbangga dengan itu. Mereka berani untuk membuat suatu ide dalam hal praktek ibadah. Padahal bukan kewenangannya. Tidak ada kapasitas siapapun untuk membuat adanya syariat baru dalam hal ibadah. Wa min huna, maka dari sini yukhadu, bisa diambil tahrim hatainil khaslatain, haramnya dua perbuatan yang disebutkan di atas, yaitu as-safir, bersiul, wa tasfiq, demikian pula bertepuk tangan. Ya. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan bersiul, bertepuk tangan itu hukumnya haram. Demikian pula Syekh bin Baz. Wa illam yaqsudil insan, meskipun seorang insan tidak memaksudkan bihima, dengan perbuatan dua itu, bersiul dengan bertepuk tangan, ketika melakukannya tidak ada maksud untuk menjadikannya sebagai ibadah. Ya, meskipun begitu. Wa illam yaqsudil insan bihima al-ibadah. Nah, di sana ada ulama yang lain yang membedakan antara bersiul yang bukan dimaksudkan ibadah dengan larangan yang ada di dalam ayat yang disebutkan tentang ibadahnya orang-orang musyrikin. Demikian pula bertepuk tangan. Ada yang membedakan, kalau tepuk tangan biasa tidak ada masalah, tapi kalau itu sebagai bentuk ibadah, maka seperti yang disebutkan di dalam ayat, dilarang. Tapi Syekh Shalih Fauzan menyebutkan haram. Itu adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Ya, kemudian tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Nah, nanti akan disebutkan ada salah satu yang disyariatkan dalam hal bertepuk tangan. Tapi ini hanya khusus di dalam sholat bagi kaum wanita, ketika imam yang diikuti dalam sholat itu lupa. Kalau makmum laki-laki dengan apa? Tasbih, mengingatkannya. Kalau imam perempuan dengan tepuk tangan. Bukan tepuk tangan pokok. Bukan. Jadi hanya memukulkan telapak tangannya kepada punggung tangan satunya. Ya, sekira imam bisa teringat bahwa di situ ada yang lupa. Nah, caranya seperti itu untuk makmum wanita. Ini pun ketika di situ ya tidak ada makmum laki-laki. Kalau ada makmum laki-laki ya jelas kaum laki-laki yang mengingatkan imam dengan bertasbih. Nanti akan disebutkan. Nah, beliau menyebutkan bahwa bersiul dan bertepuk tangan bukan kebiasaan yang boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Itu kebiasaan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, ibadahnya orang-orang musyrikin. Ya, bersiul dengan bertepuk tangan. Sehingga yang masih dulunya biasa bersiul-siul sambil santai, sekarang diingat-ingat. Ya. Paling tidaknya itu ada yang menyebutkan itu makruh. Kalau seandainya tidak sampai haram. Ya. Tapi Syekh bin Bah, Syekh Fauzan menyatakan itu haram. Lianna fi dzalika tasyabuhan bil musyrikin, karena perbuatan itu termasuk perkara tasyabuh, menyerupai orang-orang musyrikin. Nah. Wa tasfiq, dan tepuk tangan innama abahahu, hanyalah saja An-Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkannya linisa, untuk kaum wanita, khasatan secara khusus, indal hajah, ketika ada hajat. Katambihil imam, seperti ketika sebagai makmum memperingatkan imam, idza saha fi shalah, apabila dia terlupakan di dalam sholat. Ya. Misalkan lupa gerakannya, atau menambah rekat, atau kurang dari rekat. Itu dengan tepukan tangan. Bukan bertepuk tangan. Bukan bertepuk tangan. Ya, tapi tepukan tangan. Lima fi sautiha, dikarenakan ketika mengingatkan dengan suaranya, idza kanat fi hadrati rijal, apabila berada bersamaan di situ ada makmum kaum laki-laki, minan fitnah, itu bisa menimbulkan fitnah. Nah, sehingga menjaga, apalagi ya sebagian ulama menyatakan bahwa suara wanita itu termasuk aurat. Wala yajuzu lirajul, dan itu tidak boleh bagi kaum laki-laki tepuk tangan. Ayatashabbaha bil kufar, untuk menyerupai orang-orang kafir. Wala bil mar'ati fitasfiq, demikian pula bagi kaum wanita dalam hal tepuk tangan. Jadi ini kebiasaan. Dari kecil anak-anak sudah terbiasa ketika senang itu, hey, tepuk tangan. Ini mulai dijadikan apa? Dari kecil jangan dibiasakan. Demikian pula karena kita hidup di tengah masyarakat dan kenal ilmu bukan dari awal. Banyak hal-hal yang kita sudah kadung terbiasa dengannya. Nah, dari sini kita mengamalkan ilmu. Dalam hal-hal kecil, dalam hal-hal yang kita sudah tahu, kita terapkan. Ya, ternyata bertepuk tangan itu termasuk hal yang di situ ada tasyabbuh dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Dalam hal ini ada disebutkan di dalam pembahasan ulama seperti Abu Dawud membuat satu bab khusus, bab at-tasfiq fi shalah, menepukkan tangan di dalam sholat. Ini bagi wanita. Bagaimana kaifiahnya, tata caranya? Tasfiq huwa adalah antad dribal mar'ah, seorang wanita itu memukulkan bibatni kafiha dengan bagian dalam telapak tangannya, au bisba'ihi atau dengan dua jarinya, min kafiha dari telapak tangannya, al yumna yang sebelah kanan, ala dhahri al ukhra ke punggung tangan yang kiri. Jadi begini. Dan pok-pok-pok ya. Nanti malah terganggu orang salat. Tapi ya, tepukan ringan yang sekiranya imam teringatkan dari kelupaannya. Wa ma'nahu annahu la yakunu at-tasfiq bil yadain. Maknanya yaitu tidak menjadikan tepuk tangan itu dengan dua tangan, yakni bagian dalamnya diadu. Ya, seperti tepuk tangan yang ada pada umumnya, tidak seperti itu. Nah, ini faedah tambahan. Adanya amalan tepuk tangan di dalam sholat yang ini khusus bagi kaum wanita. Adapun tepuk tangan yang di luar sholat atau di dalam sholat bagi kaum laki-laki, di luar sholat bagi kaum laki-laki maupun kaum wanita, ya tepuk tangan yang ada pada umumnya, ini perkara yang diharamkan. Ya, sesuai dengan pendapat beliau Syekh Fadakulzah. Hadis yang disebutkan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tasbih lirijal wa at-tasfiq linisa. Ini terkait dengan tepuk tangan bagi kaum wanita di dalam salat. Ya, bertasbih bagi kaum laki-laki ketika mendapati imam lupa, mengingatkan dengan tasbih kaum laki-laki. Adapun kaum wanita dengan tepukan tangan. Nah, juga dalam hadis yang lain beliau menyatakan innama tasfiq linisa. Karena pernah ya Rasulullah SAW mendapati ya orang yang bermakmum di belakangnya banyak bertepuk tangan, sehingga belum mengatakan mali ra'aitukum aktsartum at-tasfiq, ada apa ini aku mendapati kalian banyak bertepuk tangan. Man rabau syai'un fi salatihi falyusabbih, siapa yang mendapati ada keraguan dalam salatnya dengan gerakan imam, maka ingatkan dengan bertasbih. Fa innahu idza sabbaha iltafat ilaihi. Karena ketika diingatkan dengan tasbih, itu akan teringat dan kembali kepada gerakan yang dia lupa. Wa innama tasfiq linisa, adapun dengan tepukan tangan itu untuk kaum wanita. Ini ada faedah fiqih yang terkait dengan tepuk tangan. Adapun bersiul tidak ada. Ya. Itu tepuk tangan. Nah, kita baca serangan dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau ditanya terkait dengan tasfiq lirijal, tepuk tangan bagi kaum laki-laki dalam acara tertentu, seperti ya ketika dalam satu acara yang diadakan bersama, lalu banyak orang yang dalam satu momen tertentu tepuk tangan. Kata beliau, at-tasfiq fil hafalat min a'malil jahiliyah. Tepuk tangan dalam satu event acara tertentu itu termasuk perilaku jahiliyah. Wa qulu ma yuqal fihi al-karahah. Minimalnya hukumnya dikatakan makruh. Paling minimnya. Wal azhar, dan yang lebih nampak fi dalil, dengan dalil yang ada, tahrimuhu. Hukumnya adalah haram. Lianal muslimin, karena kaum muslimin manhiyun anit tashabbu bil kafarah. Kaum muslimin itu mereka dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir. Waqad qala Allah subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman fi wasfil kuffar, di dalam mensifati orang-orang kafir, min ahli Makkah, dari penduduk Makkah, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'a wa tasqiyah. Yang disebutkan tadi, tidaklah dulu salat mereka di seputar Ka'bah kecuali dengan bentuk bersiul dan tepuk tangan. Alal ulama, berkata ulama, al-muka' as-safir wa tasqiyah at-tasfiq. Al-muka' yang ada di dalam ayat ini maknanya as-safir, bersiul, wa tasdiyah maknanya adalah tasfiq, tepuk tangan. Wa sunnah lil mu'min, yang disunahkan bagi seorang mukmin, idza ra'a, apabila dia melihat, aw sami'a, atau mendengar, ma yu'jibuhu, sesuatu yang membuatnya terkagum, aw ma yungkiruhu, atau sesuatu yang membuatnya dia ingkari, ayyakul, hendaknya dia mengatakan subhanallah. Jangan tepuk tangan. Kalau mengagumi sesuatu atau mengingkari sesuatu, jangan dengan tepuk tangan, tapi dengan zikir, mengucapkan subhanallah. Ayyakul Allahu Akbar, atau dengan mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kama sahha dzalika 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadits katsira. Bagaimana telah sahih riwayat yang menjelaskan tentang itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Wa yusra'u at-tasfiq lin-nisa khassah. Ada disyaratkan bertepuk tangan untuk wanita secara khusus, idza, apabila, nabahna syai' fi shalah, ketika memperingatkan sesuatu di dalam sholat, ya, manakala imamnya terlupa, dia mengingatkan dengan menepukkan tangan. Nah, akunna ma'arijal, fasahal imam fi sholat, fa innahu yusra' lahunna at-tanbih fi tasfiq. Jadi disyaratkan bagi wanita dengan bertepuk tangan, seperti disebutkan tadi, dicontohkan tadi, untuk mengingatkan imam, itu saja. Adapun dalam acara-acara tertentu, ya, maka bukan kebiasaan kaum muslimin yang semacam itu. Amar rijal, adapun kaum laki-laki, maka mereka ketika mengingatkan imam yang lupa, bitasbih, itu dengan tasbih, sama sahih. Bidzalika as-sunnah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sahih riwayat yang menyebutkan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadza yu'lam, dari sini diketahui, anna tasfiq min ar-rijal fihi tashabbuh bil kafarah wa bin nisa. Jadi tepuk tangan bagi kaum laki-laki Yang pertama itu adalah tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Yang kedua tasyabbuh dengan perempuan, karena ini disyariatkan bagi perempuan ketika di dalam sholat. Wa kullan dzalika manhiyun anhu, semuanya dilarang. Baik menyerupai kaum kafir atau menyerupai kaum wanita, bagi laki-laki itu adalah perkara yang dilarang. Wallahu waliyut tawfiq. Nah. Para fil rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara tata cara yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dalam praktek-praktek ibadahnya, yang mereka menganggap itu adalah kebenaran, kebaikan. Menganggap itu adalah kebaikan dan menganggap itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu kita harus membedakan diri, ya, dari perilaku jahiliyah. Karena jahiliyah itu semuanya telah ditiadakan dan dianggap sesuatu yang batil sisa telah datangnya Islam. Karena telah diganti gelapnya jahiliyah dengan datangnya Rasulullah SAW membawa Islam, sehingga di dalam praktek pelaksanaan ibadah semua sudah ada petunjuknya di dalam Islam sebagai cahaya untuk dijadikan sebagai sarana manusia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita baca pada pertemuan malam hari ini, semoga menambah kepada kita ilmu yang bermanfaat serta menambah iman, meningkatkan ketakwaan, juga memperkuat ukhuwah di antara kita. Karena dengan kita berkumpul bertemu di majelis ilmu semacam ini, itu pertama mendatangkan ketentraman, ketenangan. Yang kedua juga mendatangkan adanya rasa persaudaraan. Demikian juga kita harapkan mendatangkan keberkahan, terutama di saat kita mendengar banyaknya musibah. Apakah musibah berupa bencana yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di banyak tempat? Apakah musibah terjadinya banyak fitnah yang ini juga menimpa kaum muslimin, menimpa ahlussunnah wal jamaah? Dan terutama musibah dengan meninggalnya ulama yang ada di tengah-tengah kita. Ini menjadi bahan kita muhasabah, untuk kita terus berupaya berbenah. Dengan adanya majelis-majelis ta'lim hidup seperti ini, menjadi sebab kita memohon kepada Allah dijauhkan dari munculnya fitnah-fitnah yang lebih besar. Karena ini upaya untuk meredam kemurkaan Allah. Satu di antara sebab yang bisa meredam murka Allah, adanya amar ma'ruf nahi mungkar, adanya saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran, adanya menyebarkan ilmu, menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah, mengamalkan tauhid, mengamalkan sunnah, adanya al-wala wal-bara, loyalitas kepada Allah dengan tauhid, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Demikian pula dengan ilmu, adanya orang-orang yang masih mengingkari berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, yang itu menjadi sebab, di antara sebab-sebab turunnya bencana dan musibah. Maka kita bersyukur ketika kita masih dimudahkan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan ta'lim semacam ini. Ya, tidak besar yang bisa kita lakukan, tidak banyak yang bisa kita lakukan, setidak-tidaknya ada yang bisa kita jalankan. Yang kita berharap dengan itu sebagai sebab, untuk didapatkan oleh kita keselamatan. Nas'alallaha assalamu wal afiyah. Teruslah kita pupuk ukhuwah. Teruslah kita perkuat da'awah. Teruslah kita pupuk semangat untuk mempelajari ilmu syar'i. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sementara kita kutip dari perkataan Abdullah bin Mas'ud, "La ya'ti 'amun illa ma ba'dahu syarrun minhu." Tidaklah akan datang tahun kecuali yang setelahnya lebih jelek dari yang sebelumnya. Bukan berarti lebih jelek, maksudnya yang sebelumnya lebih makmur dari setelahnya, atau lebih subur dari yang setelahnya, atau ada pemimpin yang lebih baik dari yang setelahnya. Bukan itu. Walakin bidhihabil ulama, tapi akan menjadi lebih jelek karena perginya para ulama, meninggalnya para ulama. Ya, meninggalnya ulama ini menjadi musibah. Semakin ke belakang waktu, itu akan semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek. Sampai pada saatnya, ketika sudah tidak lagi tersisa orang-orang yang beriman, yang ada tersisa hanya syirarun nas, manusia-manusia paling jelek. Disitulah terjadi kehancuran hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sekali lagi kita bersyukur. Dengan syukur kita berharap Allah akan tambahkan nikmat. Ya, kita teringat masa-masa dahulu ketika kita masih belum dikaruniakan tempat yang megah seperti ini. Megah. Kita dulu masih numpang di tempat Pak Joko, mana beliau? Ada tadi beliau. Mana Pak Joko? Tadi lihat Pak Joko. Masya Allah. Jazakumullah khair. Dulu luar biasa semangat. Ya, di tempat yang kecil, orangnya banyak. Sampai di luar. Semangat. Setelah ta'lim begini, selesai, kita belajar bahasa Arab. Selesai, masih sambung lagi belajar Aisyah. Semangat semuanya. Nah, sekarang ini apakah masih seperti itu? Kita lihat. Apakah yang dulu dengan yang sekarang? Mana yang lebih baik dari sisi semangatnya? Itu kita ingat. Jadikan kita termotivasi kembali. Ya, tempat sudah diberikan oleh Allah kemudahan. Tinggal minta kepada Allah taufik. Sehingga semangat tumbuh lagi. Dan bahkan meningkat. Dan semakin kuat. Dan dakwah kita semakin diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumul khair. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.